Latvijas ministra prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības šodien ieradās Ukrainas galvaspilsētā Kijivā. Šī ir Kariņa pirmā vizīte Ukrainā kopš Krievija uzsāka karu. Kariņš tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un citām Ukraiņu amatpersonām. Ukrainas amatpersonas pateicās Latvijai par palīdzību. Kariņš solīja visu iespējamu atbalstu Ukrainai iestāšanās procesā Eiropas Savienībā un NATO. Latvijā šodien piemin otrajā pasaules karā kritušos latviešu leģionārus. Viņi cīnījās Vācijas armijā latviešu leģionu sastāvā. Par leģionāriem sabiedrībā nav vienots viedoklis. Viņus uzskata gan par cīnītājiem par neatkarīgu Latviju, gan fašistiskās Vācijas atbalstītājiem, gan kara upuriem, jo viņi negribēja karot. Leģionāru piemiņu godināja Lestenes brāļu kapos, bet Rīgā kā katru gadu notika gājiens. Gājiena dalībnieki uzsvēra, ka tā izrāda arī atbalstu Ukrainai. Valsts prezidenta vēlēšanas notiks 31. maijā. No politiķu izteikumiem var noprast, ka uz valsts prezidenta amatu būs vairāki pretendenti, taču viņu vārdi vēl nav zināmi. Valsts prezidents Egils Levits nav atklājis, vai atkārtoti kandidēs uz šo amatu. Viņš saka, ka tas ir Saeimas politiķu ziņā. Līdz šim par Levita atkārtotu kandidēšanu izteikušies Jaunās vienotības un Nacionālās apvienības pārstāvi. Koalīcijā ietilpstošā apvienotā saraksta frakcija virzīs savu kandidātu. Neoficiāli tiek minēts uzņēmējs Uldis Pīlēns. Viņš pats gan par to izteicies izvairīgi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par bruņoto spēku pārtikas iepirkumu ir sācis kriminālu procesu un aizturējis trīs personas. Vairākās vietās Rīgā un citviet Latvijā notika 14 kratīšanas. Par iespējamiem pārkāpumiem 220 miljonu vērtajā iepirkumā pašreizējā aizsardzības ministrijas vadība vai no iepriekšējo ministrijas politisko vadību. Šodien gan atklājies, ka iepirkuma komisijā bijuši arī Nacionālās apvienības cilvēki. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sācis arī jaunu kriminālu procesu pret Eiropas parlamenta deputātu, bijušo Rīgas mēru Nilu Ušakovu no Saskaņas. Lieta saistīta ar brīvbiļetēm Rīgas mikroautobusos. Ušakovam piemērots aizdomās turētā statuss. Ušakovs un viņa partija uzskata, ka krimināla lieta pret viņu ir absurda. Saeimas deputāte Glorija Grevcova pametusi partiju stabilitātei un tās saeimas frakciju. Grevcovu tiesa atzina par vainīgu melošanā Centrālajai vēlēšanu komisijai. Frakcijas stabilitātei priekšsēdētājs Aleksejs Rosļikovs teica, ka Grevcova no partijas un frakcijas aizgājusi pēc minētā tiesas sprieduma. Savukārt Grevcova saka, ka izstāšanās nav saistīta ar tiesas spriedumu. Grevcova tagad Saeimā būs neatkarīgā deputāte. Viņa kļūs par pirmo neatkarīgo deputāti šīs Saeimas sasaukumā. Bet frakcijā stabilitātei tagad būs 10 deputāti. Un vēl kredītņēmējiem turpina pieaugt kredītu maksājumi. Eiropas centrālā banka atkal paaugstināja trīs svarīgākās procentu likmes. Galvenā bāzes likme paaugstināta par 0,5% punktiem un tagad sasniedz 3,5%. Tas apliecina, ka Eiropas centrālā banka aizvien uzskata inflāciju par nozīmīgāko problēmu. Rīgā pat laban 1 grāds. Ziemeļa rietumu vējš ir ļoti lēns, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 99%. Un piekdien Latvijā gaidāms mākoņains brīžiem skaidrosies, nakts pirmajā pusē dažviet centrālajos un austrumu rajonos snigs, bet dienā bez nokrišņiem. Lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, bet pēcpusdienām dienvidu austrumu vējš 3-7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 7, dienā plus 2, plus 6 grādi. Laika tips trešais.